Huomenna lähtö Amerikkaan.
Tomorrow I will leave for America.
Eli ja Jerppu, me mennään kaikki kolme.
And Eli and Jerppu also, we will travel all three of us.
Rukoilkaa meidän puolesta.
Please pray for us.
Rukoilkaa, että me nähdään Jumala uudella tavalla.
And please pray that we would see God in a new way.
Me tarvitaan teitä.
We need you.
Ja me odotetaan, että Jumala tekee jotain uutta, eikö niin?
And we expect God to do something new, don't we?
Mutta joo, hei, rukoillaan tämän sanan puolesta.
Let's pray for the word.
Herra, mä pyydän, että sä puhut meillä.
Lord, I ask you to speak to us.
Käytä sun sanas.
And use your word.
Sulautukoon se uskossa meihin.
And let it melt into us in faith.
Opeta meitä olla ylistäjiä.
And let us and teach us to be worshippers.
Kaiken kaaoksen keskellä.
In the midst of all the chaos.
Opeta meidät keskittyä suhun.
Teach us to concentrate on you.
Kaiken keskellä.
In the midst of it all.
Elämän loppuun saakka.
Till the end of our lives.
Mä pyydän, että sä voitelet nämä sanat.
I ask you to anoint these words.
Jeesus, sun nimessä.
In your name, Jesus.
Amen.
Amen.
Kuinka moni teistä on lukenut kuningas Joosafatin tarinan?
How many of you has read about King Jehoshaphat and his story?
Yksi on ainakin lukenut.
At least one.
Se on toinen aikakirja 17, missä sanotaan, että Joosafat oli rohkea Herran teillä.
2 Corinthians 17 says that
aikakirja.
Chronicles 17 says that Jehoshaphat was courageous in the ways of the Lord.
Ja siis mä en nyt puhu tästä tarinasta, mä vaan nopean mainitsen sen.
And I'm not speak about the story, I just mention it.
Ja Joosafat johdattaa kansan johonkin ihan täysin hulluun sotasuunnitelmaan.
And Jehoshaphat leads the people into this crazy war plan.
Jossa kansa on ympäröinyt koko Jerusalemin.
Where the people surround Jerusalem.
Israelin.
Israel.
Ja niiden sotasuunnitelma on vaan ylistää.
And their plan is just to praise.
Ja ne laulaa Herraa kiittäkää, hänen armonsa kestää iankaikkisesti.
And they sing thank the Lord because his mercy endures forever.
Ja Jumala sotii niiden puolesta täysin.
And God totally fights for them.
Ne ei tehnyt mitään muuta.
They didn't do anything else.
Kuvaa ylisti.
They just worshiped.
Uskot sä tähän tarinaan?
Do you believe this story?
Onko tämä vaan joku metafora jostain muusta?
Is this only a metaphor meaning something else?
Vai tapahtuiko tämä oikeasti historiassa?
Or did this really happen in history?
Koska jos se tapahtuu.
Because if it did.
Se on aika radikaali juttu.
That's some radical thing.
Ja hebrealais 13:8.
And Hebrews 13:8.
Sanoo, että Jeesus on sama eilen, tänään ja huomenna.
Says that Jesus is the same yesterday, today and tomorrow.
Voiko Jumala tehdä niinkin radikaali juttu tänään?
Can God do such radical things today?
Se on haastava sana.
That's a challenging word.
Ja syvällä sisimmässään.
And deep inside.
Mä uskon, että Jumala vieläkin voi tehdä näitäkin juttuja.
I believe that God can still do even these things.
Koska se on Raamatussa meille kirjoitettu.
Because it's written in the Bible.
Ja paholainen haluaa horjuttaa tätä meidän uskoa pois.
And the devil wants to shake this faith and yeah.
Sitä, miten fyysisesti Jumala voi auttaa meitä.
How God can physically help us.
Mutta hei, käännetään Jesaja 36.
But let's turn to Isaiah 36.
Ja mä rukoilen, että tämä auttaa meitä. Mä rukoilen, että tämä auttaa meitä.
And I pray that this would help us.
Me nähdään tässä luvussa paholaisen strategia horjuttaa meidän usko Jumalan yliluonnolliseen varustukseen.
In this chapter we see the devil's strategy to shake our faith into God's supernatural provision.
Jesaja 36.
Isaiah 36.
Eli tämä on Assurin kuningas, joka on vallottanut kaikki kansat tavallaan.
King of Assyria has taken over in a way all nations.
Vähän samalla tavalla. Mietitään, jos Venäjä ottaisi vallataan kaikki kansat nyt.
If we think that Russia would take over all other nations.
Ja sitten se viimeiseksi tulisi Helsingin ympärillä.
Then lastly they would surround Helsinki.
Tämä on vähän samanlainen tilanne.
This is the kind of situation here.
Ja nyt luetaan.
And let's read.
Tämä on jae 4.
From verse 4.
Assyrian kuningas lähettää viestin kuningas Hiskialle.
The king of Assyria sends a message to Hezekiah, King Hezekiah.
Jae 4 sanoo, Rabsake sanoi heille, ilmoittakaa Hiskialle, näin sanoo suuri kuningas, Assyrin kuningas. Mihin perustuu tuo luottamus, joka sinulla on?
And Rabsake said unto them, say ye now to Hezekiah, thus saith the great king, the king of Assyria, what confidence is this wherein you trust?
Ja keskustelu jatkuu.
And the discussion continues.
Jae 7.
In verse 7.
Ehkä vastaat minulle. Me luotamme Herraan, meidän Jumalaamme, mutta eikö Hiskia poistanut juuri hänen uhrikukkulansa ja alttarinsa? Eikö hän sanonut Juudalle ja Jerusalemille, vain tämän alttarin edessä teidän on kumartaen rukoiltava?
But if thou say to me, we trust in the Lord our God, is it not he whose high places and whose altars Hezekiah hath taken away, and said to Judah and to Jerusalem, you shall worship before this altar?
Ja 10.
And verse
10. Olenko minä siis Herran sallimatta? Tämä on siis Assyrin kuningas lähettänyt tämän sanoman. Siis,
so the king of Assyria sends this message.
Ja 10 jatkuu. Että olenko minä siis Herran sallimatta hyökännyt tähän maahan hävittämään sitä? Herra itse sanoi minulle, hyökkää tähän maahan ja hävitä se.
And verse 10. And am I now come up without the Lord against this land to destroy it? The Lord said unto me, go up against this land and destroy it.
Ja kun tätä koko luku lukee läpi.
And when you read through this chapter.
Tässä on niinku, yritetään poistaa se yliluonnollinen luottamus, mikä meillä on Jumalan lupauksiin.
They try to take away the supernatural trust that we have in God's promises.
Jae 14.
Verse 14.
Näin sanoo kuningas. Älkää antako Hiskian pettää itseänne, sillä hän ei voi teitä pelastaa.
Thus saith the king, let not Hezekiah deceive you, for he shall not be able to deliver you.
Ja 15. Älköön Hiskia saako teitä luottamaan Herraan sanomalla, varmasti Herra pelastaa meidät. Eikö tätä kaupunkia anneta Assyrin kuninkaan käsiin?
And 15, neither let Hezekiah make you trust in the Lord, saying, the Lord will surely deliver us. This city shall not be delivered into the hand of the king of Assyria.
Ja 18.
And verse 18.
Älkää vain antako Hiskian johtaa teitä harhaan sanomalla, Herra pelastaa meidät. Onko muidenkaan kansojen jumalista kukaan pelastanut maataan Assyrin kuninkaan käsistä?
Beware, lest Hezekiah persuade you, saying, the Lord will deliver us. Has any of the gods of the nations delivered his land out of the hand of the king of Assyria?
Ja mä tykkään tuosta vastauksesta, jakeesta 21.
And I like the answer in 21.
Mutta he olivat vaiti, eivätkä vastanneet hänelle mitään, sillä kuninkaan käsky oli tämä, älkää vastatko hänelle mitään.
But they held their peace and answered him not a word, for the king's commandment was saying, answer him not.
Ja tämä niinku juttu jatkuu enemmän ja enemmän.
And it continues on and on.
Jopa 37 ja 10.
And 37 verse 10.
Tämä samanlainen paine jatkuu.
The same pressure continues.
Sanokaa näin Hiskialle, Juudan kuninkaalle, älä anna Jumalasi, johon luotat, pettää itseäsi. Äläkä ajattele, ettei Jerusalemia anneta Assyrin kuninkaan käsiin.
Thus shall you speak to Hezekiah, king of Judah, saying, let not thy God, in whom you trust, deceive you, saying, Jerusalem shall not be given into the hand of the king of Assyria.
Tuossa oli vain niinku esimaku tästä luvusta.
And this was just a foretaste of this chapter.
Mutta se on tosi mielenkiintoinen.
It's very interesting.
Miten paholainen yrittää kaiken näköisen järjen ja käytännöllisyyden nimissä kumota meidän luottamus Jumalaan.
How the devil wants to, with all kinds of appealing to reason and being practical, he wants to destroy our trust in God.
Mut me nähdään uudelleen ja uudelleen Vanhassa testamentissa.
But over and over in the Old Testament we see.
Miten näkymättömän Jumalan nimi.
How the name of the invisible God.
On se parhain fyysinen ratkaisu ongelmaa.
Is the best physical answer to a problem.
Jopa kaikkein vaikeimmissakin fyysisissä ongelmissa, niin kuin sodassa.
Even in the worst physical problems like wars.
Eikö se ole joskus Suomen presidentti, joka rukoili radiossa?
Wasn't there a Finnish president who prayed on radio?
Ja miettikää, meillä on jopa risti lipussa.
And just think, we have the cross on our flag.
Ja eikö ole kuullut paljon sotatarinoita, missä Jumala yliluonnollisesti auttaa?
And haven't we heard many stories of the war, of war where God helps supernaturally?
Ja eikö nämä tarinat ole just meitä varten?
And aren't these stories for us?
Et Jumalan ihmisillä ei ole syytä pelkoon.
So that God's people do not have to fear.
Mitä hurjimmissakaan tilanteissa.
Even in the wildest situations.
Ja niistähän löytyy paljon psalmeja.
And there are many psalms about this.
Ja vaikka psalmi 27, vaikka armeija tulisi mua vastaan, mua siltikään pelota.
And Psalm 27, for example, even if an army comes against me, I'm not frightened.
Ei anneta kaiken näköisen maalaisjärjen ja luonnollisen laskelmoinnin kumota meidän uskoa Jumalan lupaukseen.
Let's not let our common sense and natural calculations destroy our faith in promises of God.
Oletko koskaan kunnolla huutanut Jumalan puoleen?
Have you ever really cried unto God?
Mä joskus niin kuin ehkä alle 10 kertaa, mutta sillä ei kunnolla huutanut Jumalan puoleen.
I have maybe under 10 times, but really cried to God.
Ja Jumala on vastannut niin nopeasti.
And God has answered so speedily.
Jumala aina, he comes through, miten se sanotaankaan suomeksi, niin kuin tulee esiin.
God always comes through.
Ja psalmi 46 on todella, mikä on very present help in time of need.
Psalm 46, Jumala on, miten se sanotaanko?
Suomeksi, en tiedä, todella.
Very present help in the time of need.
No luetaan se psalmi 46 ja lopetetaan sitten vaikka siihen.
Let's read it, Psalm 46.
Kuunneltiin tästä laulu tänään.
We heard a song about this today.
Nathan. God is our refuge and God is a strength, a very present help in trouble. God is our refuge and God is a strength, a very present help in trouble. Therefore I will not fear, though the earth be removed and though the mountains be carried into the midst of the seas. Okay, amen.
Amen.
Mä puhun myös rukouksesta.
I'm also going to speak about prayer.
Jotenkin Pyhä Henki kosketti mua ton Benskun puheen aikana ja.
And the Holy Spirit touched me during Benskun speech.
Ja mä nyt tiedän, että tää on se aihe, mistä tänään pitää puhua.
And I know that this is the topic for tonight.
Joo, Herra, me ylistetään sinua, Herra, ja.
Lord, we praise you.
Me kiitetään, että sä oot täällä.
And
nyt.
We thank you that you are here right now.
Kiitos, Herra, että me saadaan tuoda sun eteesi. Kaikki asiat.
Thank you that we can bring all things before you.
Sun nimesi Jeesus.
In your name Jesus.
Amen.
Amen.
Joo. Mä jäin lukemaan siitä Jesaja 37 sitä Hiskian rukousta.
I continued reading in
Isaiah 37:16-17. Ja
Hiskia
oli
temppelissä
ja hän oli levittänyt sen kirjeen siihen Herra eteen.
And he had put out the letter before the Lord.
Ja hän rukoilee, että
and he prayed,
Herra Sebaot, Israelin Jumala, sinä, jonka valtaistuin on kerubien keskellä, sinä yksin olet maan kaikkien valtakuntien Jumala. Sinä olet tehnyt taivaan ja maan. 37:16. Tämä on psalmit, Jesaja.
No niin, kiitos. Okay. O Lord of hosts, the God of Israel, who art enthroned above the cherubim, thou art the God, thou alone, of all the kingdoms of the earth, thou hast made heaven and earth.
Joo, hänellä oli kiireellinen ja vakava asia.
He had something serious and something that he needed to bring forth in a rush or urgently.
Ja hän aloittaa ylistämällä Jumalaa.
And he starts by praising God.
Ja tämä on ihan samanlainen kuin Daniel alkaa Daniel 9:ssä, kun hän rukoilee kansan puolesta.
The same way Daniel starts in Daniel 9 before when he prays for the nation.
Tämä on niin todella terve tapa aloittaa rukous.
And this is a very healthy way to start prayer.
Mulle on helposti päivän asiat niin tärkeitä, että mä haluan jotenkin rynnätä niiden kanssa.
And many times the events of the day are with me and I want to rush with them.
Tarvitseeko Herra informaatio siitä, mitä on tapahtunut?
Does God need information about what has happened?
Täytyykö mun kertoa hänelle, että mitä sä taas olet tehnyt?
Do I have to tell him what he has done again?
Ei hän tarvitse niistä tietoa.
He doesn't need information about those.
Mut hän haluaa, että mä, niin kuin Benjamin sanoi, että mä niin kuin heittäydyn hänen eteensä.
But he wants, like Benjamin said, that me to throw myself before him.
Kaikkivaltia tiedossa kaikki asiat.
The Almighty knows all things.
Myös ne asiat, joita minä en tiedä.
Also those things that I don't know.
Ja ymmärretäänkö me se, että rukous on ennen kaikkea minua varten?
Do we understand that prayer is first of all for me?
Jesaja sanoo siellä 38, että Herra odottaa, että hän saa olla armollinen.
In Isaiah 38, he says...
38.
Isaiah 38, the Lord says he waits to be gracious.
Hän niin kuin odottaa, että me käännytään ongelmiimme kanssa hänen puoleensa.
He's waiting for us to turn to him with our problems.
hänellä on niinku ratkaisu asioihin.
And he has the answer to everything.
Mutta minä tarvitsen sitä, että mä voin kääntyä kaikkivaltian puoleen.
But I need that I turn to the Almighty.
Siinä on tämmöisiä etuoikeuksia tässä rukoustapahtumassa.
And there are privileges in this event when we pray.
Mulla on etuoikeus tuoda Jumalalle kaikki ne asiat, mikä mua painaa.
I have the privilege to bring to God all those things that are burdening me.
Ei ehkä ainoastaan mun omia asioita, mutta mulla voi olla esirukoustaakka jonkun toisen ihmisen tai kansan tai minkä vaan puolesta.
Not only my own things, but I can also have a desire to intercede for something else and some nation and some country.
Ja Jumalalla on etuoikeus olla armollinen.
And God has the privilege to be gracious.
Hänellä on etuoikeus ottaa vastaan se murtunut sydän, joka mulla on.
And he has the privilege to receive the broken heart that I have.
Niin kuin rukoileminen ylpeydessä ei ole mahdollista.
And it's not possible to pray being proud.
Me voidaan sanoa sanoja.
We can say words.
Mut jos ei meillä ole murtunut sydän Herra edessä, niin ne putoo tuo.
But if we don't have a broken heart before God, our words just drop right in front of us.
Miten se Hosea 6:6 taas menikään?
How does Hosea 6:6 go?
No, joku on vienyt Hosea.
Somebody took Hosea.
Olisikohan se tuolla? Se on siellä, missä ennenkin.
Maybe it's over there where it's always been.
Sillä laupeutta minä tahdon, enkä uhria ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja.
Onks mä taas jossa? 6:6.
Joo.
Tää on vähän eri käännös.
Tää on muuten ihan eri kirja.
Sanoit sä Hosea?
Joo, sanoin Hosea.
Tää on Hosea. But this translation is a little different. Okay. For I desired mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than the burnt offerings.
Joo, mutta se mitä Hosea sanoo.
But on what Hosea says.
Mä en voi jotenkin niinku ostamalla tai ylpeydessä tulla Herra eteen.
I cannot come before God with pride or somehow buying the chance to be there.
Ja siellä kolmannes Mooseksen kirjassa puhutaan hyvältä tuoksuvasta uhrista.
In Leviticus it speaks about a sacrifice that has a fragrance. Pleasant to God.
Se on vapaaehtoinen uhri.
It's a voluntary.
Se ei ole sellainen, että se olisi ikään kuin maksu tai tai joku tämmöinen
it's not like
määrätty uhri.
It's not payment or something that was defined that this should be given.
Se on sellainen uhri, joka annetaan vapaaehtoisesti, jotta meillä olisi yhteys.
It's something given voluntarily, sacrifice that we would have fellowship, communion.
Ja silloin kun me heittäydytään rukoukseen.
And when we throw ourselves to prayer.
Se on se hyvältä tuoksuva uhri.
That's the pleasant sacrifice.
Semmoinen, semmoinen rukous, jolla etsitään yhteyttä.
It's a prayer that we seek communion with him.
Ja mitä rukouksessa oikein tapahtuu?
What actually happens in prayer?
Silloin kun Daniel oli lukenut Jeremia kirjoitukset ties kuinka monetta kertaa.
When Daniel had read the writings of Jeremiah.
Hän on varmaan rukoillut tai lukenut ne monta kertaa.
He probably had read them many, many times.
Mutta hän yhtäkkiä ymmärtää, että alkoi laskea niin kuin vuosia taaksepäin.
But all of a sudden he understood something new and he started to count years backwards.
Ja hän tajusi, että wow, se 70 vuotta, minkä Jeremia profetoi, niin se on muuten nyt.
And he understood that amazing that the 70 years that Jeremiah prophesied, that 70th is now.
Ja mitä hän tekee?
And what does he do?
Täällä Daniel 9:3, että niin minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen ja etsin häntä säkissä ja tuhkassa rukoilen armoa anoen ja paastoten.
And in Daniel 9:3 it says, so I gave my attention to the Lord God to seek him by prayer and supplications with fasting, sackcloth and ashes.
Daniel käänsi koko huomionsa Herraan.
Daniel turned his whole attention unto the Lord.
Hän ei lukenut nettiuutisia tai
he wasn't reading news on the internet.
Tai tehnyt mitään muutakaan.
Oh, he wasn't doing something else.
Hän pisti tosi epämukavat vaatteet päälle.
He put on some very good comfortable clothes.
Hän heittäytyi Herran eteen.
And he threw himself before the Lord.
Ja hän aloittaa, että sä oot suuri Jumala.
And he started that you are a great God.
Ja sä pidät voimassa liiton, jonka oot tehnyt kansas kanssa.
And you keep the covenant that you've made with your people.
Hän aloittaa ylistämällä.
He starts by praise.
Se on niinku tosi hyvä tapa aloittaa rukous.
It's a very good way to start prayer.
Oletteko te varmaan monet paastunut sillä niin kuin tarkoituksella?
Probably many of you have fasted with a purpose.
Ja mä olen tehnyt sitä muutaman kerran silloin kun on niin kuin suuria asioita päätettävänä.
And I've done it a few times when there have been big decisions to make.
Ja tuota, ja kun sulla on niin kuin tarkoitus.
And when you are purposed.
Niin kuin paaston toisena päivänä ei tule ensimmäiseksi makkarat mieleen.
And on the second day of the fast, you don't start thinking of sausages right away.
Vaan jotenkin mieli herkistyy kuulemaan Herraa.
But somehow your mind is tender and wants to listen to the Lord.
Koska sulla on niinku halu kohdata Herra.
Because you want to meet the Lord.
Ja sä etsit häntä.
And you seek for him.
Siitä on nyt en nyt tiedä kuinka kauan, mutta joku siellä vuosia aikaa.
Some years ago, don't remember exactly.
Mua pyydettiin alkaa Turun seurakunnan pastoriksi.
I was asked to be the pastor at the Turku church.
Ja mulla oli niin mainio suunnitelma.
And before that I had a great plan.
Ja Turun seurakunta ei ollut siinä suunnitelmassa.
And the church in Turku was not in that plan.
Me oltiin myyty talo ja me valmistauduttiin lähtemään lähetystyöhön.
We had sold our house and we were preparing to go on the mission field.
Ja kun tämä kysymys tuli esiin, niin mä en ollut niin kiukkunen Jumalalle.
And when this question came up about Turku, I was really angry at God.
Mulla on niin kuin viimeisen päällä suunnitelma.
Because I have the best plan.
Ja mä paastosin.
And then I fasted.
Ja mä ymmärsin, että se suunnitelma on, että mun lähetyskenttä on Turussa.
And I understood that my mission field was to be Turku.
Ja mut mä tarttin sen paaston siihen.
But I needed that time of fasting.
Sillä lailla, että mä niinku pääsin sen oman suunnitelmani ja oman kiukkuni yli.
To get over my own plan and my own anger.
Ja meillä on kaikilla näitä hetkiä.
And we all have these moments.
Ja sen takia, että sen sijaan, että mä alan hirveästi hääräämään ja järjestämään jotakin.
And therefore, instead of beginning to organize things and get busy,
pysähdytään Herran eteen.
Let's stop before the Lord.
Heittäydytään hänen eteen ja käännetään koko mun huomio häneen, kaikki ne asiat sivuun.
And let's throw ourselves before him and let's put our full attention on him and put all the other things aside.
Rukous on ennen kaikkea yhteyttä.
Prayer is first of all communion.
Se ei ole niinku sanelua puoli eikä toisiin.
It's not someone dictating to one another.
Vaan se on sellainen yhteys, joka mulla on niinku parhaan ystäväni kanssa.
But it's a communion that I have with my best friend.
Paljonko meillä on sellaisia ystäviä, jotka koko ajan etsii mun parasta.
And how many friends do we have that seek the best for me?
Ei ehkä kovin monta.
Maybe not too many.
Mutta Jumala on sellainen ystävä.
But God is that kind of a friend.
Kaikkivaltias.
Almighty.
Hän haluaa antaa parhaat lahjat mulle.
He wants to give me the best gifts.
Ja väliin pistä vastaan oikein ankarasti.
And sometimes I'm refusing it, resisting it in a very strong way.
Mutta yhteys Herran kanssa niinku päättyy ei järjen voittoon vaan armon voittoon.
But our communion with God ends not in reason, the victory of reason, but the victory of grace.
Daniel rukoilee kansansa puolesta.
And Daniel is praying for his nation.
Jeesus rukoilee meidän puolesta.
Jesus is praying for us.
Hän on meidän esirukoilija.
And he intercedes for us.
Miksi mä voi olla esirukoilija jollekin muulle?
Why can't I be an intercessor for someone else?
Miksi mä odotan, että Herra antaa mulle rukoustaakan jostain asiasta?
Why don't I wait on God for him to give me a burden, prayer burden about something?
Ja mä tiedän, että hyvin monet meistä on niinku kokenut tämä asia, että on joku henkilö tai perhe tai kansa tai kaupunki, melkein mitä vaan.
And I know many of us have experienced this. We've had a person, a city, a nation, or just anything.
Niinku yhteys on se avainsana.
But the key is communion.
Kun hän puhuu Jeesuksen kanssa, niin mä voi kertoa hänelle semmoisetkin asiat, mitä mä en missään tapauksessa kerro kenellekään muulle.
When I speak with Jesus, I can tell him things that I would never tell another soul.
Tämmöisen yhteyden perustana on luottamus.
And the basis of this fellowship and communion is trust.
Ja kun ajattelee sitä Jesajan kutsumista siellä Jesajan kirja 6. luvussa, niin.
And when I think about how Isaiah was called in Isaiah 6.
Se miten hän oli niin kuin taivaassa.
How he was in heaven.
Ja hän näki kaikkivaltia.
And he saw the Almighty.
Ja miten serafit huusi, että pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot.
And how the seraphims were yelling, holy, holy, holy is the Lord Sebaot, God, Lord of hosts.
Ja eikä se ollut mitään mutinaa.
And it wasn't some kind of mumbling.
Ne huusi niin, että lattia tärisi.
And they were really yelling out so loud that the floor shook.
Hän yhtäkkiä tajusi, että veljet, että mä oon muuten syntinen ihminen ja mä olen tässä Herran läsnäolossa. Että.
And all of a sudden he realized that I am a sinful man and I'm in the presence of the Lord.
Ja Herra puhdisti hänet.
And the Lord cleansed him.
Mitä tapahtuu meille, kun me kohdataan Jumala?
What happens to us when we meet the Lord?
Jeesus on polttanut meidän synnin.
Jesus has burned away our sin.
Ja meillä on mahdollisuus olla Jumalan läsnäolossa.
And we have that opportunity to be in the presence of God.
Kristus on tuonut meidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen yhteyteen.
Christ has brought us to the communion with the Father, Son and the Holy Spirit.
Yhteys on tärkeintä.
Communion is the most important thing.
Silloin kun meillä on oikea yhteys, me voidaan tuoda kaikki asiat esiin.
When we have the right kind of communion, we can bring him all things.
Me ollaan Kristuksen kosketuksella puhdistetut.
We've been cleansed by the touch of Jesus.
Me ollaan kutsutut, me ollaan rakastetut, me ollaan hyväksytyt.
We are called and loved and accepted.
Ja me tullaan siihen, kun me heittäydytään Herra eteen.
And we come to that when we throw ourselves before the Lord.
Ja millainen rukous se on ollut, kun Jeesus Getsemanessa yöllä rukoili?
What was that prayer like when Jesus was in Gethsemane praying at night?
Hikoili verta.
And he was sweating blood.
Yksi mahdollisuus siinä oli, että koska hän kantoi mun syntiä, hänellä ei ollut yhteyttä Isään.
And one reason for that was that because he was carrying my sin, he did not have communion with God.
Hän niinku kärsi sen mun rangaistuksen.
He suffered, took the punishment that was for me.
Me monta kertaa luetaan evankelioissa, miten Jeesus nousi katolle tai vuorelle tai yksinäiseen paikkaan rukoilemaan.
Many times we read in the New Testament which how Jesus rose up to a mountain or on the roof or to a quiet place to pray.
Ja miten hän niinku ristillä kävi sen taistelun, joka muutti maailman historiaa.
And how on the cross he went through that battle that changed the history of the world.
Miten hän voitti kuoleman kuolemalla?
How he overcame death by dying.
Miten hän nousi ylös?
How he rose from the dead.
Ja nyt hän rukoilee meidän puolesta.
And now he's praying for us.
Mutta se on suurin lahja, mikä me voidaan saada.
And it's the greatest gift that we can receive.
Se on myöskin se perusta sille, että miksi me voidaan rukoilla.
And it's also the basis for why we can pray.
Miten se on pohja sille, että Isä kuulee.
And it's the basis for the Father hearing us.
Jeesuksen tähden.
Because of Jesus.
Me ollaan rakastetut ja hyväksytyt.
We are loved and accepted.
Meidät on nostettu taivaallisiin.
And we have been set up in the heavenlies.
Vaikka me ollaan täällä, niin me ollaan jo taivaassa.
Even though we are here, we are already in heaven.
Jalat tukevasti turpeessa ja pää kevyesti pilvissä.
And our feet are on the soil and our heads are in a light way in the clouds.
Joo. Rukous on niin kuin meidän semmoinen se on meidän keskustelukanava.
Prayer is our channel for our conversation with God.
Joo. Herra, me tänään ylistetään sinua, Jeesus.
Lord, today we praise you.
Herra, me kiitetään sun työstä.
And we thank you for your work.
Me kiitetään, Herra, sä oot tehnyt sen yhteyden.
And we thank you that you opened up the communion.
Kiitos, Herra, että meidät on kutsuttu Jumalan läsnäoloon.
And thank you, Lord, that we have been called to the presence of God.
Herra, me kiitetään ja me ylistetään, Jeesus.
Lord, we thank you and we praise you.
Herra, pyydetään, että sä siunaat sun kansa.
Lord, we ask you to bless your people.
Sun maailmanlaajuista Kristuksen ruumista.
And your universal body of Christ.
Herra, tätä Kristuksen ruumista.
And this part of the body of Christ.
Herra, siunaa kaikki seurakuntia ja järjestöjä, jotka kokoontuu sun nimessäsi.
And Lord, bless all the churches and all those that organize gatherings in your name.
Kiitos, että me saadaan heittäytyä sun eteen.
Thank you, Lord, that we can throw ourselves before you.
Sun nimesi, Jeesus.
In your name, Jesus.
Amen.
Amen.